تاریخه گذای لایلین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم حرمتلی رادیو دنگلیجلرنه. یینه بیر گەدەک تاریخه گوداي لایلین دیگن گپلاشیش آرقالی خدمتیڭیزده بولوپ دوست بیزگه همراه بولوڭ. Aygun hasabından aydar bolsak bugün şämme 1401-nji hejri şämsi ýylyň şäriwer aýynyň 12-si, 1444-nji hejri kamary ýylyň safar aýynyň 6-sy, 2022-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 3-i. Eýdi hemrarlar erti hejri kamary senesi boýunça bir rewaýata görä Hezret Imam Hasan Mustafa aleyhissalamyň şehitlik derejä ýeten günüň ýyl dönümidir. Şeýle bir agyr güni bu gepleşiň adyna siz edilere pata aýdýar. Fekkuzyz 10 ýyl mundan özel 634-nji hejri kamary ýylyň safar aýynyň 6-sy şeýle bir günde meşhur tebip we pelsefe alymy Qutbeddin Mahmud Şirazi Şirazda dünýä ýyny. Ol başda tebipçilik okuýdy we Şirazyň şapahanalaryna işledi we 10 ýyl şu ýerde işläp Ibn Sina ýaly alymlaryň kitaplaryny okuýdy. Qutbeddin Şirazi Marağan ýyldyrtanjylyk merkezi gurulany soň Näçe ýyllap Haja Nesireddin Tusin ýanynda bolup ýyldyr tanjylygy öwrendi. Qutbeddin köp sapar edip, köp alymlary görüp, tejribe galandy. Onunka eserler ýadygar galandyr. Jami'ul Usul şolardandyr. Buryl 39 ýyl mundan özel 1883-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 3-i şeýle bir günde ortaýatly meşhur ýazyjy Ivan Turgenev 65 ýaşynda dünýäden ötdi. Turgenev 25 ýaşyndaky ilki eserini bir werdişkärin hatyrasy ady bilen ýazdy we eserini taýhanlaryň ýagdaýlarynyň tanqid etdi. Tezar döwleti onuň önjedi ýöne başda ony gola salmaga bahana tapmady we soňralar Yine bir makala yazanna Turgenev qola salınıp türmäge basyldy. Şondan soň hem bir ortiýatly ýazyjy sürgün edildi. Turgenev başda Germaniýada boldy, soň Fransiýada bolup Fransallara ortiýat edebiýatyny tanıtmak üçin bir enjimen gurdy. Turgenev köplenç ortiýatyň sosial ýagdaýynyň gysga dessalary ýazýardy. Ol günmatar edebiýatyny ortiýat halkyna tanıdyp Orta taq intişeleri hem Evropalara yetiriyerdi. Ondan köp eserler yadigar qalandır. İlki söyügi, artıqmaz adam ve yaz suları on eserlerindendir. Bürüyüz 7 yıl mınan odal 1294. Hecri Şemsi yılın şehri ver ayının 12'si şeyle bir günne İran'ın gün ortasını edicilige baş koşan İngiliz'e karşı görüşün başlığı Reis Ali Delvari şehit bolli. Birinci bütün dünya orşun başlanmağı bilen ortiyotlu güçler İran'ın demir kazığına ve İngilizliler gün matar bölümüne doğrular. Şol vaqt Reis Ali Delvari Ulamaların ilatın yurdu qorumaq baradaqı cihat hükümlerine qaramaq bilen ilatı İngiliz bilen savaşmaqlığa çağırdı. Ol ve on yararları İngiliz güçlerini İran'ın gün ortasından ve bu şehirden çıkarmaq için köp pidakarçılıkları ettiler. Tengistan ilatının cıdamı 7 yıl uzaklaştı. Bir 104 yıl mından odal 1918 miladi yılın sentyabr ayının 3-ü şeyle bir günü kadim İslam şehirlerinden olan Dameşk şehri edici İngiliz güçlerinin eline düştü. Birinci bütün dünya uruşta Avrupalı kudretlerin mühim maksadı Osmanlı'nın kudretini dargadıp bölmekti. Ahırda şun maksatlarına yettiler. Ve Fransa bilen İngiliz Osmanlı'nın erkin naqi sevitlerini öz aralarına bölüler ve şeyle bir günü Dameşk şehri İngiliz'in kudretine girdi. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türk Mendeli Radyosu'ndan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizim nomrımız şundan ibaret 00 98 91 08-98-51-01 Edith Emralar Neşin'in bilen tarihi gudaylaylin diyen gepleşigin şuun kısanını şiirde geçirip kutur yar. Hoş, Allah yarınız bolsun.